12-րդ. Թագավորը եւ լեյտենանտը։ Սպային տեսնելով, թագավորն արձակեց ծառային ու մերձավորին։ «Վաղով է հերթապահում», հարցրեց նա։ «Ես ձեր հետ մեծություն»։
«Ինչպես, նորից դուք»։
«Նորից ես»։
«Իսկ ինչու»։
«Ձեր հետ մեծության ճամփորդության ժամանակ հրացանակիրները զբաղված են ձեր տան բոլոր պահակակետերում, այսինքն ձեր սենյակներում, այրի թագուհու սենյակներում և կարդինալի մոտ, որը ձեր հետ մեծությունից վերցնում է թագավորական թիկնապահների լավագույն, ավելի ճիշտ մեծագույն մասը»։
«Իսկ նրանք, ովքեր զբաղված չեն»։
«Ընդամենը 20 թե 30 չզբաղված մարդ կա, 120-ից»։ «Երբ մենք Լուվրում ենք, դա այլ բան է. Լուվրում ես կարող եմ հանգստանալ, վստահելով սերժանտին. Բայց ճանապարհին ձեր մեծություն, հայտնի չէ, թե ինչ կարող է պատահել. Եվ ես գերադասում եմ ամբողջ հոգսը ինձ վրա վերցնել»։
«Ուրեմն դուք ամեն օր պահակ եք կանգնում»։
«Այո, ձեր մեծություն, և ամեն գիշեր»։
«Ես այդ չեմ կարող թույլ տալ»։
«Ես ուզում եմ, որ դուք հանգստանաք»։ «Հիանալի է ձեր մեծություն, բայց ես այդ չեմ ուզում»։
«Ինչպես»։
Հարցրեց թագավորը, որն առաջին րոպեին չհասկացավ նրա պատասխանի իմաստը։ «Ես ասում եմ Տերին, որ չեմ ուզում անպարտաճանալ զինվոր լինել. եթե Սատանան կամենակատակ անել ինձ հետ, հավանաբար կընտրի այն պահը, երբ ես այստեղ չեմ լինի. իսկ ինձ համար ամենից կարևորը ծառայությունն է և խղճի հանգստությունը»։
«Բայց դուք կսպանեք ձեզ ծառայությամբ»։
«Ախ, ձեր հետ մեծություն, արդեն 35 տարի է, որ ես այս ծառայությանն եմ. Սակայն ամբողջ Ֆրանսիայում և Նավառայում ինձնից առողջ մարդ չկա. Բացի այդ, խնդրում եմ ձեր մեծությանը չանհանգստանալ ինձ համար. դա շատ արտասովոր կլիներ. ես վարժված չեմ դրան»։ Թագավորը նոր հարցով ընդհատեց նրան. «Ուրեմն վաղն առավոտյան դուք այստեղ կլինեք»։
«Այո, ձեր մեծություն, ինչպես և այսօր»։
Թագավորը մի քանի անգամ գնաց եկավ սենյակում։ Երևում էր, որ նա շատ է ուզում խոսել, բայց նրան ինչ-որ բան կաշկանդում է։ Լեյտենանտը կանգնած էր անշարժ, գլխարկը ձեռքին, ու նայում էր, թե ինչպես է թագավորը ետ ու առաջ քայլում։ Զայրույթից բեղերը կրծոտելով նա մտածում էր. «Գրողը տանի, նրա մեջ վճռականության կաթիլ անգամ չկա. երդվում եմ պատվովս, որ նա ոչինչ չի ասի»։ Թագավորը շարունակում էր ճեմել, աչքի տակից նայելով լեյտենանտին։ «Ամբողջապես հորնեք հաշել»։ Ինքն իրեն ասում էր սպան, մտովի շարունակելով իր մենախոսությունը։ «Հպարտ է, ժլատ և անվճռական, բոլորը միանգամից»։ «Լավ, թագավոր է, խոսք չկա»։ Հանկարծ Լյուդովիկոսը կանգ առավ։
«Լեյտենանտ», սկսեց նա, «այստեղ եմ ձեր մեծություն»։
«Ինչու այսօր երեկոյան դուք այնտեղ, դահլիճում բացականչեցիք նորին մեծության պահակախումբը»։
«Դուք ինքներդ այդպես հրամայեցիք ձեր մեծություն»։
«Ինչ եք ասում»։
«Ես ոչ մի բառ չարտասանեցի»։
«Ձեր մեծություն, հրամանները տրվում են նշանով, շարժումով, հայացքով, նույնքան պարզ և հստակ, որքան և բառերով. այն ծառան, որ միայն ականջներ ունի, ծառա չէ, այլ միայն լավ ծառայի կեսն է»։
«Ձեր աչքերը չափազանց սուր են»։
«Ինչու, Տերիմ»։
«Նրանք տեսնում են այն, ինչ չկա»։
«Իմ աչքերն իրոք վատ չեն տեսնում, թեև վաղուց են ծառայում իրենց տիրոջը. երբ նրանք կարող են որևէ բան նկատել, երբեք առիթը բաց չեն թողնում. իսկ այս երեկո նրանք նկատեցին, որ ձեր մեծությունը նույնիսկ շիկնեց հորանջելու ցանկությունը զսպելու ջանքերից, որ ձեր մեծությունը աղերսանքով նայեց սկզբում կարդինալին, հետո այրի թագուհուն և վերջապես դռանը, որից կարելի էր դուրս գալ»։
«Իմ աչքերը շատ լավ նկատեցին այդ բոլորը, ինչպես և այն, որ ձեր մեծության շուրթերը շշնջում էին»։ «Ով կօգնի ինձ դուրս գալ այստեղից»։
«Պարոն»։
«Կամ էլ համենայն դեպս
ինձ մոտ հրացանակիրներս»։
«Ես այլևս չերկմտեցի»։ Այդ հայացքը և բառերը ինձ համար հրաման էին, և ես տեղն ու տեղը գոչեցի, նորին մեծության պահակախումբը, և չսխալվեցի։ Ապացույցն այն է, որ ձեր մեծությունը չնախատեցիք ինձ, այլ դուրս եկաք հյուրասրահից, արդարացնելով իմ արարքը։ Թագավորը ժպիտը դեմքին շրջվեց։ Մի րոպե անց նա նորից նայեց սպայի խելոք, համարձակ ու հաստատակամ դեմքին։ Սպան կանգնած էր աներեր ու խիզախորեն, ինչպես արծիվն արևի առաջ։ «Դե լավ», ասաց թագավորը կարճատև լռությունից հետո, որի ընթացքում նա զուր ջանում էր ստիպել սպային, որ աչքերը խոնարի։ Տեսնելով, որ թագավորը լռեց, լեյտենանտը շրջվեց կրունկների վրա և մի քանի քայլ արեց դեպի դուռը, մրթմրթալով. «Նա ոչինչ չի ասի, գրողը տանի, ոչինչ չի ասի»։ «Շնորհակալ եմ», հրաժեշտ տվեց թագավորը։ «Միայն այդ էր պակաս», մտածեց սպան, «որ ինձ նախատեն նրա համար, որ այնքան հիմար չեմ, ինչպես մյուսները»։ Եվ նա ուղղվեց դեպի դուռը, թափնդոստ զրնգացնելով խթանները։ Սակայն շեմին հասնելով, նա զգաց թագավորի հայացքը և շրջվեց։ «Ձերդ մեծությունն ուրիշ ոչինչ չի կամենում ասել ինձ»,  հարցրեց նա ձայնի անհաղորդելի երանգով։ Դրա մեջ անտակտություն չկար, սակայն այնքան համոզիչ անկեղծություն էր հնչում, որ թագավորն անմիջապես պատասխանեց նրան. «Սպասեցեք»։ «Դե, վերջապես», շշնջաց սպան։ «Լսեցեք»։ Վաղը, առավոտյան ժամը 4-ի մոտ, ձի հեծած պատրաստ եղեք ուղևորության, և ինձ համար էլ ձի պատրաստեցեք։ «Ձերդ մեծության ախորից»։ «Ոչ, հրացանակիրների»։ «Կատարված կլինի»։ «Դուք մեկնելու եք ինձ հետ»։ «Մենակ»։ «Այո, մենակ»։ «Կհրամայեք գալ ձեր ետևից, թե սպասել ձեզ»։ «Սպասեցեք ինձ այգու դռնակի մոտ»։ Լեյտենանտը գլուխ տվեց, հասկանալով, որ թագավորը ասաց այն ամենը, ինչ կամենում էր։ Իսկապես, Լյուդովիկոսը ձեռքի սիրալիր շարժումով ազատ արձակեց նրա։ Սպան դուրս եկավ թագավորի ննջարանից և առաջվա պես հանգիստ տեղավորվեց իր բազկաթոռում։ Սակայն նա չքնեց, թեև պետք է քներ այդ ուշ ժամին, այլ այնպիսի խոր մտածմունքի մեջ ընկավ, ինչպես երբեք չէր մտորել ամբողջ կյանքում։ Այդ մտածմունքների արդյունքը կարծես այնքան տխուր չէր, ինչքան նախորդ մտորումներն էին։ «Լավ է, արդեն սկսեց», մտածում էր սպան։ «Սերը խթանում է նրան, և նա գնում է»։ «Որպես թագավոր նա բանի պետք չէ, բայց գուցե որպես մարդ ավելի լավը լինի»։ «Ասենք վաղն առավոտ կերևա»։ «Ահա», հանկարծ բացականչեց նա շտկվելով։ «Այ թե հոյակապ միտք է գրողը տանի»։ «Կարող է պատահել, որ վերջապես իմ ամբողջ երջանկությունն այդ մտքի մեջ է»։ Այդ բացականչությունից հետո սպան ոտքի կանգնեց, և ձեռքերը բաճկոնի գրպանները խցկելով սկսեց արագ քայլերով անցուդարձ անել հսկայական նախասենյակում, որը նրա շտաբ բնակարանն էր։ Մոմը թրթռում էր զովքամուց, որը դռների ու լուսամուտների ճեղքերից սողոսկելով սենյակ էր թափանցում։ Լույսը թվում էր կարմրավուն ու երերուն, մերթ վառ շողում էր, մերթ խամրում, և պատի վրայով սահում էր սպայի ստվերը, պատկերելով նրան ինչպես Կալլոյի փորագրանկարներում կիսադեմը, սուսերը և փետրազարդ գլխարկը։ «Գրողը տանի», շշնջում էր նա։ «Կամ ես ոչինչ չեմ հասկանում, կամ էլ Մազարին ինձ թակարդ է լարում սիրահարված թագավորի համար»։ «Մազարինին այսօր երեկոյան ժամադրություն նշանակեց, և հասցեն այնքան հաճույքով տվեց, ինչպես միայն դանժոն կարող էր անել»։ «Ես շատ լավ լսեցի և ամեն ինչ հասկացա»։ «Վաղն առավոտյան», ասաց կարդինալը, «նրանք կլինեն Բլուայի կամրջի մոտ»։ «Գրողը տանի»։ «Դա պարզ է, հատկապես սիրեկանի համար»։ Ահա թե որտեղից է թագավորի անվճռականությունն ու շփոթմունքը։ Ահա թե ինչու նա հրաման տվեց պարոն հրացանակիրների լեյտենանտ. «Վաղն առավոտյան ժամը 4-ին ձի նստեք»։ «Դա նույնքան ստույգ է, որքան եթե նա ասեր պարոն հրացանակիրների լեյտենանտ»։ վաղը կլինեք Բլուայի կամրջի մոտ, լսում եք? Հետևաբար այստեղ պետական գաղտնիք է պահված, որը գիտեմ ես, աննշան մարդուկս. Իսկ ինչու ես տիրաց այդ գաղտնիքին? Որովհետև լավ աչքեր ունեմ, ինչպես քիչ առաջ ասացի թագավորին. Ասում են նախեն թիպը սիրահարված է այդ իտալական տիկնիկին. Ասում են նա ծնկաչոք խնդրել է մորը, որ թույլ տա ամուսնանալ այդ փսլնքոտ աղջկա հետ. Ասում են նույնիսկ, թե այրի թագուհին հարցում է արել հռոմ, արդյոք այդ ամուսնությունն օրինական կհամարվի առանց իր թույլտվության.
Օ, եթե ես 25 տարեկան լինեի, եթե իմ կողքին լինեին նրանք, ովքեր արդեն այստեղ չեն, եթե ես այսքան խոր չար համարեի ամբողջ աշխարհը,
ապա ես կարդինալ Մազարինին կկրվեցնեի այրի թագուհու հետ, Ֆրանսիան Իսպանիայի հետ, և ինքս թագուհի կընտրեի. Սակայն գրողը տանի.
Սպան ի նշան արհամարանքի մատները չխկացրեց. Այդ անպետ կիտալացին, այդ ժլատը, նողկալի կծին, որը հիմա Անգլիայի թագավորին մերժեց 1 միլիոն տալ, թերևս ինձ 1000 պիստոլ էլ չի տա, եթե նրան հայտնեմ այս նորությունը.
Գրողը տանի, ես մանկամիտ եմ դառնում, հիմարանում եմ.
Կարող է արդյոք Մազարինին որևէ մեկին որևէ բան տալ.
Եվ լեյտենանտը բարձրացային քրքջաց.
Հիմա պարկեմ, որոշեց նա, և քնեմ. Այս երեկոյի տպավորություններից ուղեղս օգնել է.
Վաղամիտքս ավելի հստակ կլինի.
Ինքն իրեն այս խորհուրդը տալով նա փաթաթվեց թիկնոցի մեջ. 5 րոպե անց նա արդեն խոր քնած էր, բռունցքները սեղմած, բերանը բաց, որից դուրս էին թռչում ոչ թե գաղտնիքներ, այլ հնչեղ խռմփոց, որն ազատորեն տարածվում էր հսկայական նախասենյակի վեհաշուկ կամարների տակ։